Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum yana bir bor. Bugun 23-mart juma, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon kunning muhim voqealari. O'zbekistonda prezidentlik saylovlari 2015 yilga qoldirildi. O'zbekiston Senati prezidentlik saylovlarini 2014 yil dekabrdan 2015 yilning 1 yarmiga ko'chirish haqidagi o'zgarishni ma'qulladi.
O'zbekistonda o'sha hokimiyat uzatilishi, hokimiyat almashinuviga tayyorgarlik deb belgilash mumkin.
O'zbek amaldori ko'p xotinlilikda ayblanib lavozimidan bo'shatildi. O'zbek mardikorlarini firibgar chuy tushirdi. Istixonalarda yetishtirilgan mahsulotlar narxi Toshkent bozorlarida osmonlagan. Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Islom Karimov bu odam endi qarib qoldi. Endi bu odam ta o'rnini ham almashtirish kerak deb bizam to'g'risi to'yib ketdi u Karimovdan.
Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 23 mart kungi yig'ilishida O'zbekiston Respublikasining navbatdagi parlament va prezidentlik saylovlari to'g'risidagi yangi qonun tasdiqlandi. Yangi qonunga ko'ra O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga saylovlar 2014 yil dekabrda, Senatga saylovlar 2015 yilning yanvarida o'tkaziladi. Mamlakat prezidentligiga saylovlar esa parlament saylovlari natijasi rasman e'lon qilingandan 90 kun o'tib o'tkaziladi. Senatning qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova tomonidan taklif etilgan mazkur qonun O'zbekiston prezidentligi saylovlarini odatda o'tkazib kelingan muddatdan kechiktirishga qaratilgan. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Pokiston Vazirlar Mahkamasi 23 mart kuni O'zbekiston bilan ekstraditsiya haqida kelishuv imzolashni ma'qulladi. SNA axborot agentligi xabariga ko'ra, dastlab mazkur hujjatning Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniyning 11 yil mart oyi oxirida O'zbekistonga safari chog'ida imzolanishi kutilgan edi, biroq tomonlar muzokaralarida bu hujjat imzolanmay qoldi. Toshkent va Islomobod 2005 yilda xalqaro terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikka oid hukumatlararo kelishuvni ratifikatsiya qilgan. Mazkur hujjatga muvofiq rasmiy Toshkent o'zbek radikal islomchilari O'zbekistonda sodir etgan jinoyatlar uchun Pokistondan ularni ekstraditsiya qilishni so'rash huquqiga ega. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Suriya, Belarus va Iron rejimlariga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Bryusseldagi yig'ilishida ma'qullangan yangi sanksiyalar Suriya prezidenti Bashar al-Asad rafiqasi Asma al-Asad va Suriya hukumatining 10 nafar yuqori lavozimli rasmiysiga Yevropa Ittifoqi davlatlariga sayohat qilishni taqiqlash va ularga tegishli mulklarni muzlatishni o'z ichiga oladi. Yevropa Ittifoqining yuqori darajali diplomatlari Belarusdagi 29 shirkat va 12 shaxsni prezident Aleksandr Lukashenko muxoliflariga ta'ziq o'tkazayotgan 230 kishilik qora ro'yxatga qo'shdi. Ayni paytda Iroq hukumatining yana 17 rasmiysi Yevropa Ittifoqi tomonidan ittifoq hududiga kirishi taqiqlangan va mulklari muzlatilgan qora ro'yxatga kiritildi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod va Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy mintaqaviy sammit va Navro'z bayrami tadbirlarida ishtirok etish uchun 24 mart kuni Dushanbe shahriga kelishi kutilayotganini bildirdi. Uchta davlat rahbarlari Afg'oniston bo'yicha 26 mart kuni boshlanadigan 2 kunlik anjumanda ham ishtirok etishi kutilmoqda. Fors tilida so'zlashuvchi Afg'oniston, Eron va Tojikiston rahbarlari har yili Navro'z bayramida oliy darajada uchrashuv o'tkazadilar. Bugun Pokistonda mustaqillik bayrami nishonlanmoqda. Pokiston davlatining asoschisi Muhammad Ali Jinna yetakchiligidagi Butun Hindiston musulmonlar ligasi 1940 yil 23 mart kuni Lahore rezolyutsiyasini qabul qilgan. Shu voqeadan so'ng Hindiston musulmonlari yetakchilari mustaqil islomiy davlat barpo etish kurashini boshlagan. Nihoyat 47 yil 14 avgustda Pokiston davlati tuzilgan. Shundan beri Pokistonda 23 mart milliy mustaqillik kuni sifatida bayram qilib kelinadi. Rossiyaning Lukoil va Janubiy Koreyaning Samsung shirkatlari payshanba kuni Iroqning G'arbiy qurama 2 neft havzasini o'zlashtirish haqida qimmati 1 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Iroq hukumati ushbu havzada neft qazib olish hajmini kuniga 1.8 million barrelga yetkazishni rejalagan. G'arbiy qurama 2 havzasida 12.9 milliard barrel neft borligi aytiladi. Kelishuvda ikki shirkatning 29 oy ichida neft quduqlari holatini yaxshilash, neft qazib olish va uni saqlash infratuzilmasini qurishi nazarda tutilgan. Shartnomaga muvofiq, Lukoil va Samsung shirkatlari qazib chiqarilgan har bir barrel neft uchun 1 dollar 15 sentdan haq oladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xorvatiya Yevropa Ittifoqining Eronga qarshi joriy qilingan neft embargosiga qo'shilishini e'lon qildi. Xorvatiya tashqi ishlar vaziri yordamchisi Yoshko Klisovich o'z mamlakati Erondan neft va neft kimyo mahsulotlari importini taqiqlashini aytdi. Yevropa Ittifoqi joriy yil yanvarda Eron neftiga bosqichma-bosqich embargo joriy qilish haqida qaror qabul qilgan. Yoz faslida Yevropa Ittifoqi hududiga Eron neftini import qilish butkul taqiqlanadi. Yevropa Ittifoqi embargosiga Xorvatiyaning 13-yil iyul oyida qo'shilishi kutilmoqda. Bishkek shahrida 3000 nafarga yaqin odam Qirg'iziston hukumatining yangi tahrirdagi mehnat kodeksiga qarshi namoyish o'tkazdi. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, 23 mart kungi tadbir Qirg'iziston kasaba uyushmalari tomonidan tashkillashtirilgan. Norozilik aksiyasi qatnashchilari hukumat a'zolari bilan uchrashib, ayni masalani muhokama qilish istagini bildirgan. Miting qatnashchilari fikricha, yangi tahrirdagi mehnat kodeksida mehnatkashlar himoyasi kafolatlanmagan. Dog'istonning Buynaks shahridagi eng katta masjid imomi va uning tan qo'riqchisi juma kuni ertalab amalga oshirilgan portlash oqibatida halok bo'ldi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, imom Abdul Gapirov va qo'riqchisi ko'chada ketayotib chorrahiga yetgan paytda portlash ro'y bergan. Mazkur portlash Dog'iston prezidenti Magomed Salom Magometov xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat xavotir uyg'otayotgani bois politsiya xodimlari soni ko'paytirilishini e'lon qilganidan bir kun keyin sodir etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi o'z missiyasi muddatini uzaytirdi. Bu haqda Olim Ko'kan Kobuldan xabar yo'lladi.
BMTning xavfsizlik kengashi kecha bu borada qaror qabul qildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi kelasi bir yil davomida mamlakat bo'ylab davlat idoralarini himoya etadi. Narkotiklarga qarshi kurash hamda inson huquqlari vaziyatini yaqindan kuzatib boradi. BMT Xavfsizlik Kengashi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi vakolatxonasi mulozimlari xavfsizligi ta'minlanishida so'ragan. BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi 2002-yildan beri uzluksiz ravishda o'z faoliyatlariga davom etib kelmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. O'zbekistonda prezidentlik saylovlari 2015-yilga qoldirildi. O'zbek amaldori ko'p xotinlilikda ayblanib lavozimidan bo'shatildi. O'zbek mardikorlarni firibgar chuy tushirdi. Issiqxonalarda yetishtirilgan mahsulotlar narxi Toshkent bozorlarida osmonlagan. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugun dasturimizda. O'zbekiston prezidentligiga saylov 2015-yilga qoldirildi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 23 mart kuni o'tkazilgan yig'inida O'zbekiston Respublikasining navbatdagi parlament va prezidentlik saylovlari to'g'risidagi yangi qonunni tasdiqlandi. Yangi qonunga ko'ra O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga saylovlar 2014 yil dekabrida, Senatga saylovlar esa 2015 yilning yanvarida o'tkaziladi. Mamlakat prezidentligiga saylovlar esa parlament saylovlari natijasi rasman e'lon qilinganidan 9 kun o'tib o'tkaziladigan bo'ldi.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senatiga Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova tomonidan taklif etilgan mazkur qonun Senat yig'ilishida ishtirok etgan jurnalistlardan birining ozodlikka bildirishicha kun tartibida muhokama qilingan birinchi masala bo'lgan va senator Ortiqova o'z chiqishida taklifiga izoh berib o'tgan.
Svetlana Ortiqova o'sha qonunni taqdim qildi. Yana 3 kishi chiqib, mana shuni ma'qullaymiz dedi. Sababini endi 2014 yil dekabrda birdaniga 3 ta saylov, mahalliy kengashlarga, parlamentga, prezident saylovlari hammasi bitta paytga to'g'ri kelib qolyapti. Qaysidir qonunga ko'ra, prezidentlik saylovi bilan mana shunaqa saylovlar to'g'ri kelgan paytda mahalliy saylov organlarining vakolati avtomatik 1 yilga uzaytiriladi. Prezident bilan parlament saylovi qoladi. prezidentlik saylovini parlament saylovidan keyin o'tkazgan ma'qulroq, sababi siyosiy partiyalar nomzod ko'rsatadi. Shunga imkoniyat yaratish uchun parlament saylovi natijalari Markaziy saylov komissiyasi tomonidan e'lon qilinganidan keyin 90 kun keyin o'tkaziladi deb tushuntirdi qonunning bir moddasini.
23 mart kungi Senat yig'inini kuzatgan muxbirlardan biri o'z ismi keltirilmasligi sharti bilan ozodlikka gapira turib. O'zbekistonda so'nggi parlament saylovlari 150 deputatlik qonunchilik palatasiga 2009-yilning dekabr oyida, 100 o'rinlik Senat saylovlari esa 2010-yilning yanvarida o'tkazilgan edi. O'zbekiston parlamenti deputatlari 5 yil muddatga saylanadilar. Mamlakat prezidentligiga saylovlar esa 2007-yil dekabrida o'tkazilgan va unda Islom Karimov umum saylovchilarning 88% ovozi bilan 7 yillik yangi muddatga saylangan edi. 2002-yil dekabrda o'tkazilgan umumxalq referendumida O'zbekiston parlamentini 2 palatalik parlamentga aylantirish va prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklifi qabul qilingan va konstitutsiyaga tegishli o'zgartishlar kiritilgan edi. Ammo 2011-yilning dekabr oyiga kelib O'zbekiston parlamenti prezidentlik muddatini 7 yildan yana qayta 5 yilga tushirish haqida konstitutsiyaga yana o'zgartirish kiritdi. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov mamlakat siyosiy tarixida parlament va prezident saylovlari muddatini 3 yil oldindan belgilash hodisasi mutlaq yangilik ekanini ta'kidlaydi.
O'zbekistonda saylovlar qachon bo'lishi O'zbekiston qonunchiligida aniq qilib belgilab qo'yilgan. O'sha qonunlarda aytilishicha saylanadigan organlarning, ya'ni parlament bo'lsin, prezident bo'lsin, vakolati tugashiga 6 oy qolayotganda saylov kampaniyasi e'lon qilinadi va saylov kampaniyasi e'lon qilinishidan taxminan 3 oy oldin bu jarayonlar Markaziy saylov komissiyasining yig'ilishlari bilan boshlanadi. Ya'ni umuman olganda taxminan 9 oy oldin saylov jarayonlari boshlanadi. O'zbekistonda har safar saylovlar mana shunday bo'lgan. 3 yil oldin bu jarayonlarga aniqlik kiritishi, bu qachon bo'lishi va qanday bir holatlarda bo'lishligini bu O'zbekiston tarixiy tajribasida mutlaq bir yangi holat, bunday kuzatilmagan.
Deydi O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Aksar o'zbekistonlik kuzatuvchilar O'zbekiston parlamenti va prezidentlik saylovlari muddatini 3 yil oldindan belgilashni taqozo qilgan asosiy omil senator Svetlana Ortiqova keltirgan rasmiy izohdan farqlanishini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bog'langan aksar tahlilchilar, jumladan Kamoliddin Rabbimov ham bu harakat O'zbekistonda hokimiyat almashinuviga zamin hozirlash maqsadida amalga oshirilganini faraz qiladilar.
Keyingi saylovlarda Karimov ishtirok eta olmaydi. Uning bir qancha obyektiv sabablari bor. Shu sababdan menimcha saylov jarayonlariga oldindan aniqlik kiritilishi va unga nomzodlar bo'lsin, o'sha siyosiy jarayonni oldindan loyihalashtirish bugungi kunda e'lon qilinyapti. Bu hokimiyatning almashinuviga tayyorgarlik deb aniq izohlash mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da, nima uchun 3 yil oldin e'lon qilinyapti? Chunki saylovlar favqulodda, ya'ni dasturiy saylovlar deb e'lon qilinmadi. Ya'ni 2014-yil emas, 2013 yoki 2012-yilda saylovlar bo'ladi demayapti. Lekin shunday bo'lsa, nima uchun 3 yil oldin bu holatlarga aniqlik kiritilyapti? Buni hali biz kuzatib borib, balkim bu savolga keyinroq javob beramiz. Ya'ni aniq detallarga.
Deydi 23 mart kuni O'zbekiston Senati qabul qilgan qonunni izohlagan Kamoliddin Rabbimov.
Demak, O'zbekiston prezidentligiga saylov O'zbekistonda 2015-yilda bo'ladigan bo'ldi. 74 yoshli prezident Islom Karimov O'zbekistonni qariyb chorak asrdan buyon boshqarib keladi. U oxirgi marta 2007-yil dekabrda 7 yilga saylangan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi saylovlarni hech qachon erkin va adolatli deb topgan emas.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Yoqub Normurodov ko'p xotinlilikda ayblanib 27 yanvar kuni lavozimidan bo'shatildi. Bu haqdagi xabar Ozodlikka 23 mart kuni ma'lum bo'ldi. Ko'p xotinlilik aksariyat hollarda yuqori lavozimlarda ishlayotgan mansabdorlar, huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari, ishbilarmon tadbirkorlar orasida ko'p kuzatiladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Ismi sir qolishini so'ragan Surxondaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi vakilining ozodlikka bildirishicha, Yoqub Normurodov O'zbekiston jinoyat kodeksining 126-moddasi, ya'ni ko'p xotinli bo'lish bo'yicha ayblangan. Sherobod tuman sudi hukmi bilan Normurodovga 3 yil axloq tuzatish va 2 yilga muayyan huquqdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Mahkama hukmi kuchga kirishi ortidan Normurodov Xalq ta'limi boshqarmasi mudirligidan bo'shatilgan. Normurodov Jinoyat kodeksining 126-moddasi bo'yicha jazoga tortilgan yagona mansabdor shaxs emas. 2010-yilning iyulida Sirdaryo viloyati Guliston shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Rahim Xudoyberdiyev mazkur ayb bilan lavozimidan chetlatilgan. Norasmiy manbalarning bildirishicha O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning ukasi Jamshid Matlubovning Toshkent shahar Yakkasaroy tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimidan olinishiga ham uning ikkinchi xotini bilan bog'liq mojaro sabab bo'lgan. Taniqli xonanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnura Qodirjonovaning o'limidan so'ng uning Jamshid Matlubovning ikkinchi xotini bo'lgani fakti jamoatchilikka oshkor bo'lgan va uning yaqinlari qotillikka Qodirjonovaning shariy eri bo'lgan Matlubovning aloqadorligi haqida matbuotga bayonot bergan edi. O'zbekiston qonunlarida ko'p xotinlilik jinoyat deb malakalanadi. Jinoyat kodeksida ko'p xotinlilik tushunchasi umumiy ro'yxat asosida ikki yoki undan ortiq xotin bilan er xotin bo'lib yashash deb izohlanadi. Biroq o'zbek jamiyati ayniqsa uning o'ziga to'q qatlami orasida ko'p xotinlilikning sekin-sekin urf bo'lib borayotgani aytiladi. Ko'p xotinlilik O'zbekiston qonunlariga ko'ra ta'qib qilingani bois ikkinchi xotinga uylanish jamoatchilik va yaqinlaridan yashirin tarzda, odatda islomiy qoidalarga muvofiq shar'iy nikoh asosida amalga oshiriladi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida istiqomat qiluvchi Qahramon akaning aytishicha, ular yashayotgan hududda qo'sh xotinlilik aksariyat holatlarda eshonlar orasida kuzatiladi.
Eshonlarda ko'proq bu ruxsat uchrayapti. 4tadan olganlar bor, 3tadan olganlar bor. Sababi bularda endi eshonlarda er topilmasi muammolari bor. Mansabdor shaxslarga endi ochiqcha shunday bir ko'rsatib olib yurganini bilmaymiz-da, lekin yashirincha bulardiki 3-4 bo'lishi mumkin, buni ko'plar bildirmaydi. Ayniqsa mansabdor shaxslarning xotinlari ko'proq xotinga itoatkor bo'ladi ular. Shuning uchun xotindan qo'rqqanidan ham yashirincha qilsa kerak. Masalan, yosh xotin olib, abis-besh qilib qo'yib, bir joyda kvartira olib berib qo'yib, yashirincha degan ma'noda-da endi men aytayotganim yashirincha. U publishni emas, masalan, birinchi to'y marakaga uni olib yurmaydi. Mana shunday.
Deydi Qahramon aka. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi Ural akaning aytishicha, ko'pgina o'zbek erkaklari puli ko'payishi bilan ikkinchi xotin olish taraddudiga tushadi.
Bizda endi rayonda topiladi, masalan, qishlog'imizda. Qishlog'imizda endi tekta bor, buni ko'rmas. Bittasi yaqinda sutga tushib, homoli sharbati bir bola qutul chiqdi bittasi. U 4 ta xotini bor ekan. Tashkilot qilaqlarda endi. Hozir ishdan urilib, ana olib qoldi. Davlat uni o'tirib qo'yadi. Sudlan chiqdi, rekordchi. Hozir endi oldin 4ta 5ta bo'lgan, hozir 2tasini olgan boshqasini qaramay qaram deyapti, qochib ketganmidim bilan. Puli ham qomon bo'ldi-da.
Deydi Ural aka. Tadqiqotchilarga ko'ra, erkaklarning pul topish ilinjida to'p-to'p bo'lib xorijga yo'l olayotgani, ommaviy ajrashishlar va boshqa ijtimoiy iqtisodiy qiyinchiliklar qolaversa, bir paytning o'zida 4tagacha xotinga uylanishga izn beradigan islomiy aqidalarning keng yoyilishi O'zbekiston jamiyatida ko'p xotinlilik jinoyatining ko'payishiga sabab bo'lmoqda.
Demak, o'zbek amaldori ko'p xotinlik deb lavozimidan ayrildi. Dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda O'zbekistonda bahor, Navro'z bayrami nishonlanmoqda. Ayni pallada issiqxonada eshitilgan mahsulotlarga talab ayniqsa kuchayadi, lekin issiqxonalarda eshitiriladigan mahsulotlarning Toshkent shahri bozorlaridagi narxlari o'tgan yilning shu davridagi narxlarga qaraganda kamida 3 barobarga ortib ketgan. Narx dinamikasidagi bu keskin o'zgarish qish mavsumida issiqxonalarga gaz berilmagani bilan izohlanmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Yoshi 58 ga chiqqan 290 ming so'mlik pensiya oladigan toshkentlik pensioner ayol Olga opa bozor uchlarini odatda Qo'yliq bozorida qiladi. U bozorda so'nggi bor 23 mart kuni bo'ldi.
Вот я сегодня была на базаре, на Qo'yliqdam.
Olga opa asosiy sabzavotlar narxlarini aytib berdi. Biz avvalo pomidor va bodring narxiga qiziqdik.
Pomidori 10.8 дешевле нету.
Pomidorning 1 kilosi 8-10 ming so'm, bodringning 2,5 ming so'mligi ham 4 ming so'mligi ham bor, dedi Olga opa. Xuddi shunday ma'lumotni yana bir toshkentlikdan eshitdik. O'zi bozorga bormaydigan suhbatdoshimiz bozorga qatnaydigan oilasi a'zolaridan so'rab bunday dedi.
Bodring 4 ming so'm ekan, pomidor kilosi 11 ming so'm ekan.
Qaysi bozorda bu?
Qo'yliq bozorlarida shunaqa ekan.
Shuni aytish kerakki, Qo'yliq bozori Toshkentning ulgurji savdo bozori hisoblanib, bu yerdagi chakana narxlar ham boshqa bozorlardagidan pastroq yuradi. Olga opaning aytishicha, pomidor bilan bodring o'tgan yilning shu davrida 3-4 barobarga arzon bo'lgan.
Прошлом году в это время помидоры были в марте месяце были помидоры 2,5 2.
O'tgan yilning martida pomidorning 1 kilosi 2-2,5 ming so'm bo'lgan, dedi Olga opa. Biz Toshkentlik ayolning aytganlarini tekshirishga urinib ko'rdik. Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorlaridagi narx-navoni kuzatish bilan shug'ullanadigan bir tashkilotning internetda e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, 2011-yilning 6-dekabrida Toshkent bozorlarida 1 kilo pomidorning o'rtacha chakana narxi 2350 so'mni tashkil qilgan. Mutaxassislarga ko'ra, qish mavsumida Toshkent bozorlarida sotiladigan pomidor va bodringning bir qismi Yangiyo'l tumanidagi issiqxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Qishda gazni tejash maqsadida tumandagi ko'plab ishlab chiqarish obyektlari, jumladan issiqxonalarga tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatib qo'yilgani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilganmiz. Shu tumanda yashovchi Parpa akaning aytishicha, issiqxonalarga gaz hanuzgacha
yo'q, hali berilgan yo'q.
Lekin Parpaykaning aytishicha, issiqxonalar ishi qishda taqataq to'xtab qolgani yo'q.
Tutilchilar gaz o'rniga qoplanmishga qo'yib, o'g'irlikcha to'p to'lab olyapti. Svet energiya. A gaz yo'q-ku, gazni qoplashtirib qo'yadi-yu.
O'sha to'q bilan mahsulot yetishtirildimi yangi yo'ldagi issiqxonalarda bu yil?
Ha, kanishni yetishtiradi-yu.
Yangi yo'ldan Parpa aka edi. Bahor ilik uzildi davri. Buni kuni kecha mamlakat rahbari ham esga olib bunday degan edi.
Mana qishdan eson-omon chiqib olyapmiz. Nasib etsa, ha demay, Navruz bayramini ham birgalikda o'tkazamiz. Mana shunday vaqtda sodda qilib aytganda ilik uzildi paytda odam organizmini vitaminga boy mahsulotga ehtiyoji sezishi tabiiy hol. Ya'ni bu aprel oyi, may oyi qandaydir aynan shunday ehtiyojni sezadigan oy bo'ladi.
Xalq iligi uzilib qolishining oldini olishda issiqxonalarning roli ham sezilarlidir. Ularga esa boyaroq eshitganingizdek, hanuzgacha gaz berilgani yo'q. Gaz viloyatning boshqa tumanlaridagi issiqxonalarga ham berilgani yo'q. Ulardan birining qorovulidan mana bu gapni eshitdik.
Endi ekishni boshlashmoqchi manimcha.
Gaz berildimi?
Yo'q, gaz berilmagan.
Hali ham berilgan yo'qmi gaz? Qachon berilar ekan gaz?
Bilmadim endi, buni xo'jayinlar biladi aka.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Rossiyada o'zbekni o'zbek chuchishtirdi. Moskvadagi 29 sonli shifoxona binolaridan birini ta'mirlayotgan bir guruh farg'onalik mehnat muhojirlari firibgar tomonidan aldandi. Mardikorlar qora brigadirlik qilib kelgan bu shaxs ishchilarning bir necha oylik maoshini olib qochganini aytishmoqda. Mehnat muhojirlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek uchrashdi.
Moskvaning Bauman nomidagi 29-chi shifoxonasida o'tgan yilning noyabr boshlaridan beri ishlab kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z yurtdoshlari tomonidan aldandi. Farg'onalik mehnat muhojirlaridan biri Munavvarjon, bugun bu ishchilar o'z mehnat haqqini olish uchun kimga va qayerga murojaat qilishlarini bilmay ovora ekanlarini aytadi.
Endi biz mana bu metro aviamotorni degan joyda bir banisada bir 3-4 oydan beri ishlaymiz. Mutaka. Bir so'm pulni bermaydi bizga. U bizni olgan bu pasvetnik o'zi qochib chiqib ketgan uni haydab olgan. 700 mingmi pulni olib bergan ekan o'sha birinchi berganda bizga 15 ming 16 mingdan pulni berib ketib olgan. Yo'q. Biz mana 3 oy 4 oy bo'ldi masjidda. Dekabrda ishlayapmiz, bir so'm pul yo'q. Shu o'zimizdan bir Qodirov Farhodjon degan bola bitta bir Dog'iston odam ish bergan banisada, 29-chi banisada tizdaniyani bitta etajini olgandik. Biz 20 mingdan oylikka deb dagavor qilib olib kelgan. Abiyomga bergin desak, bizga bermay oylikqa beraman deb ishga solib, bir ikki ishlari ochilib qolgandan ketib oldi. Endi mana biz hozir bitta tulsiz netsiz 15-16 ta farg'onalik bola o'tiribmiz.
Deydi usta Minavarjon. Ustaning so'zlariga ko'ra, farg'onalik ishchilar 12 noyabrda Bauman shifoxonasida ish boshlagan va 12 dekabrda birinchi oyliklarini olgan. Biroq shu davrdan boshlab bugunga qadar ularni ishga olib kelgan shaxs biror tiyin haq to'lamagan. O'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan mardikor yigitlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda shifoxona binosining zax bosgan yerto'la qismini ta'mirlashga ulardan boshqa brigadalar ko'nmaganini gapiradi. Boshida respirator taqib ishlashga to'g'ri keldi, deydi farg'onalik bu yigit.
Hech kim ishlamagan bekat shu. Dagorda qilgan tushib, hidiga chidalmay hamma chiqib ketaveradi. To'rtta brigada kelgan bizga oldi. Tasrini olib, brigada olib. Ketganga bir so'z turib. Qulomek, hammasi. Bittan undan undan qas qilib, misol undan to'g'ri, bari sheriklardan olib, Samarqanddan.
Bansan rahbariyat bilan birortasi bilan gaplashib ko'rdilar.
Chiqarishmaydi-da bizlar. Ne chiqaramiz, o'shalar katta nimada kelsa chiqaramiz, bir kun chiqarsa, to'padan qilib. Men bilan gaplashib, buni gaplashib. Men qaraydim sizlarga. Bundan tashqari bizdan tashqaridan ham pulga so'rab chiqadi-da.
Deydi o'z ismini aytmagan mardikor yigitlardan biri. Ma'lum bo'lishicha, shifoxonaning to'liq ta'mirlanayotgan 15-korpusiga pudrat asosida bir nechta shirkat ishchi yollagan. Brigadirlarning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda binoda 70-80 ga yaqin mehnat muhojiri ishlab kelmoqda. Brigadalarning aksari O'zbekistondan, deydi Usta Minavarjon. Uning aytishiga qaraganda, brigada ishchilari yotoqxonasi yertolaning o'zida, ovqatlanishga esa ular oshxonaga ko'tariladi. Mardikorlarning 3-4 oyligini olib ketgan bola ustidan O'zbekistonga biz prokuraturaga ariza yozdik. Lekin u Moskvada yuribdi, u yoqqa bormaydi, deydi bunday qo'li egri dallollardan ehtiyot bo'lishga chaqirgan Usta Minavarjon.
Qodirov Farhodjon Olimjonovich 1972-yilda tug'ilgan. Farg'ona oblasti Rishton rayon To'da qishlog'ida yashaydi. 15 kishini 700 ming haqini olib ketib olgan. Mana 3 oy bo'ldi, shu yerda Moskvada yuribdi, dog'istonlik pulni bergan ekan bu andijonli bolaga. Andijonli bola bu Farhodga 700 ming sana bergan ekan, mana bolalaringni puli deb. U pulni olib bizga jindemda 1-200 mingini tarqatgan, 1-200 mingini qolganini olib, betta mashina olib, inamarka mashina olib mini yurdi. Bu 13 yil 12 yildan beri shu ish bilan shug'ullanar ekan. Biz ham bir qandaydir bitta qishloqdamiz, qandaydir papalob qoldigu bolaga. 15-20 ta bola hozir parvalda yotibdi, ishlayapmiz, qonimizni to'qlayapti, puldan dara yo'q, uyga 3 oy 4 oydan beri 1 so'm jo'natganimiz yo'q.
Dedi Usta Minavar. Aniqlanishicha Farhod Qodirov farg'onalik muhojirlarga qalbaki ish ruxsatnomasi tayyorlab bergan. Shu bois bugungi kunda ular allaqachon noqonuniy mehnat muhojiriga aylanib bo'lgan. FMS bizni bu yerda ishlayotganimizni bilsa deport qilib yuboradi, deya kuyinadi farg'onalik mardikorlardan biri. Ozodlik muxbiri mazkur vaziyat yuzasidan 29 sonli shifoxona ma'muriyatiga murojaat qildi. Iqtisodiy masalalar bo'yicha kasalxona bosh shifokori muavini Vinyamin Romanovskiy mikrofonsiz suhbatda pudratchi shirkatlar bilan hisob-kitob o'z vaqtida va to'liq hajmda bo'layotgan, maosh berish-bermaslik masalasi esa shirkat va brigadalar o'rtasidagi ichki masala ekanini ma'lum qildi. Ozodlik farg'onalik yigitlar bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sport musobaqasida Qozog'iston emas, balki Borat madhiyasi yangradi. Quvaytda bo'lib o'tayotgan o'quzish bo'yicha musobaqada Qozog'iston madhiyasining o'rniga Borat filmidagi parodiya qilingan madhiya yangragan. Ushbu video YouTube saytiga sizdirilgan va Qozog'istondagi internet foydalanuvchilar orasida keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda.
Qozog'iston milliy gimnining go'yoki Qozog'istonda suratga olingan Borat filmidagi masxara omiz gimn bilan almashtirilishi keyingi oylar ichida ketma-ket sodir bo'ldi. Qozog'istonlik Mariya Dmitrienko otish bo'yicha Kuvaytda o'tkazilgan xalqaro Grand-Prida birinchi o'rinni egallab, medal olish uchun shoh supaga ko'tarilganida, mana bu gimn yangrashi lozim edi. Ammo qozog'istonliklar ko'ksini faxr iftixor tuyg'ulariga to'ldirishi ko'zda tutilgan vatanparvarlik ruhidagi milliy gimn o'rniga Dmitriyenko va marosimda qatnashganlar mana bu musiqani eshitdilar. Eshitganingiz bu musiqa Qozog'iston hajv qilingan Borat satirik filmida keltirilgan go'yoki qozoqlar gimni va unda Qozog'iston oliy navlik kali eksporti va nisbatan toza fohishalari uchun madh qilinadi. Kuvaytdagi taqdirlash marosimi aks etgan videolavhalarda bu masxara omuz gimnini eshitgan qozog'istonlik sportchi qizning dovdirab qolganini payqash qiyin bo'lsa-da, Qozog'iston sportchilari tashkilotchilardan bunday jiddiy xatolik uchun darhol kechirim so'ralishini talab qildilar. Tashkilotchilarga ko'ra, ularga Boratdan olingan hajviy qozoq gimnini musiqa shirkatlari Qozog'iston milliy gimni sifatida taqdim qilishgan. Hozirda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi ham bunday xatolik yuzasidan Kuvaytdan rasmiy izoh kutayotganini bildirdilar. Hozircha Kuvayt rasmiylari 22 mart kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida hech qanday izoh bermadilar. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyos Umarovning aytishicha, o'tgan yil oxirida og'ir vaznli tosh ko'tarish bo'yicha Parijda o'tkazilgan jahon chempionatida ham ayni xatolikka yo'l qo'yilgan va musobaqa tashkilotchilari buning uchun darhol uzr so'raganlar. 2006-yilda xalqaro maydonda ekranlarga chiqqan britaniyalik kinorejissyor va aktyor Sasha Baron Cohen'ning Borat filmi Qozog'istondan tashqari yana bir qator mamlakatlar, jumladan O'zbekiston va Kuvaytda ham taqiqlangan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, Ozodlik tinglovchilarining mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Navbatdagi tinglovchimiz Andijonlik Nurmuhammad. Bo'ldi, yetar, Karimov iste'fo bersin. Ozodlik radiosiga bog'langan Andijonlik 20 yashar Nurmuhammad fikrlari edi bu.
Men Islom Karimov, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga bo'lgan e'tirozlarim, hali nima desam bo'ladi. Iste'fosini talab qilib chiqdim desam ham bo'laveradi.
Nimaga?
Ha, bu odam mana o'zbeklar nechi million, masalan, aytishadi, 10 million o'zbek, o'zbekistonlik va fuqarosi 10 million o'zbek chet davlatlar, boshqa davlatlarda yurishadi deydi. To'g'rimi shu gap? Ha, bu 10 mashincha o'zbek boshqa davlatda yuribdi. Ashag'ini eplamayapti Islom Karimov, buyog'ini eplalar, televizorga chiqib olib u deydi, bu deydi. Ashinga bu odam endi qarib qoldi. Keyin endi bu odam ta o'rnini ham almashtirish kerak. Biz ham to'g'ri to'yib ketdik u Karimovdan, Islom Karimovdan. Juda ham to'yib ketdik.
Necha yoshdasiz? Necha yoshdasiz?
Men 20 yoshdaman. Shu Islom Karimov bu O'zbekistonga prezident bo'lganda men yosh edim, jiddiydim endi. Yoshman, lekin juda ham masalan ilk prezident bo'lib kelganda O'zbekistonga masalan men esimimni taniganim olsam, u paytda juda men yoshligimda sal esimni tanigan paytimda juda yaxshi edi. Sharoit xili yaxshi edi. Mana shu borgan sal yildan yilga O'zbekiston va xalq qashshoqlashib ketyapti. Nochorlashib ketyapti. Har tomonlar siqyapti. Masalan, chegaralar ochiq edi. Chegaralar bekitib tashladi. Chegaralarda ancha-muncha tovarlar odamlar olib o'tib, sotib yub, aslida qilib tirikchilik qilardi. Shunday qilib chegaralar bekitib, odamlar har tomonlama siqyapti bu odam.
Ismingizni qayerdansiz? Ismingizni aytasizmi?
Nurmuhammadman, Andijondanman. Nurmuhammad, Andijondanman.
Xo'p. Rahmat Nurmuhammad aka, fikringiz uchun rahmat. Andijonlik Nurmuhammad fikrlari edi bu. Mulkimiz talon-taroj qilinmoqda. Qashqadaryolik 45 yashar tadbirkor o'tgan yil dekabr oyida do'koni buzilgani, o'rniga yangisini hukumat qurib bermayotgani haqida shikoyat qiladi.
Ana shu men bozor rahbariyati tomonidan davlat institutlari yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar haqida shikoyat arzaman chiqqanman, hech kim bilmayapti.
Qanaqa shikoyat?
Qarshi shahrining buyum bozor tomonidan rahbariyat tomonidan davlatimizga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar haqida vanda talon-tarojlik shikoyatlar bo'yicha chiqqanmanda arza qilib.
Xo'p, endi nima da'vo qilyapsiz hozir endi? Nima, qanaqa zarar keltirildi sizga?
Bizga joy bermagan, joy ham bergani yo'q. Bizdan tinglamaydi ham, bizdan bilan hech kim ishi ham yo'q.
Xo'p, nimani da'vo qilyapsiz endi? Hozir nima, qancha sizga zarar yetkazilgan, qancha miqdor?
Yo'q, zarar kerak emas menga. Mana bu bozordagi masalan, 5 ta harakatda hayvon talon-taroj ketdi. Har bir 150 millionlik hisobda atrofda 5 ta hayvon talon-taroj bo'ldi. Minglab tadbirkorlardan hozir bu 8 joy qilingan, qolgani yo'q. Bejoy binosi bo'lib ketgan.
Shunaqa bir shartnomada belgilanganmi, shu yuk yiqilgandan keyin shunaqa o'rniga o'rin beriladi degan shartnoma bormi, qandaydir hujjat asosi shuni asoslovchi sizda?
Hamma saytalarimizda bular 3 yil to'liq dokument qilganlar dedi, beramizda necha yil 3 yil to'liq shart davlat talon inspeksiyasidan o'tganlar beramiz dedi, lekin shu bilan ikki qator shunday bo'ldi, qolganiki qilishmadida qolgani tanish bilishchilik, oshna qanchilik 2000 $1000 berganlarga olib ketib qoldi.
Hozir kimlarga murojaat qildingiz siz? Shikoyat bilan.
O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorasi Jahongir Qodirovga.
Xo'p, javob qanaqa bo'ldi?
Javob shaharga buyuribdi, shaharnikilar mana bu shahar prokuraturasi tergovchisi Farhod Murodov ishga yopishga harakat qilyapti.
Endi nimaga umid qilyapsiz hozir endi?
Mana Qarshahrida bo'yin bozorida bo'lgan voqealarni men bu batafsil to'liq tekst yozib chiqib chiroyli qilib chiqarganman.
Xo'p, nimaga umid qilyapsiz hozir endi? Nimani xohlayapsiz?
Bularni umid bo'larmisiz yo nafsidan yo kechirarmisiz yana boshqatdan qaytadan shularni?
Erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar bilan tanishayapsiz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining yangi rahbaridan ko'pchilik xodimlar norozi, o'zini aziz deb tanishtirgan o'zbekistonlik bu haqda Ozodlik radiosiga gapirdi.
Men Azizjon bo'laman.
Azizjon aka, qayerdansiz?
Endi xavfsizlikni ta'minlash maqsadida men shu qayerdanligimni aytib o'tirmayman.
Xo'p, mayli, nima gapingiz bor edi?
Chunki Ozodlik bilan bog'langan odamlar ko'p, ish yaxshi bo'lmay qolyapti.
Xo'p,
men mana bu shu narsani aytmoqchi edim. O'zbekiston Respublikasi oltin ishlab chiqarish uran bo'yicha ikkiga bo'linganda hozir 5 vaqti 3 edi. Bu Sharof Rashidov tashabbusi bilan o'zbek oltin uyushmasi teng vaqti yo'q qilib yuborildi. Ya'ni Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatiga va Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qo'shib yuborildi-da bo'lin. O'sha mana bu hozir Sanaqulov Navoiy kon metallurgiya kombinatining bosh direktori bu 3-da birinchisi Zarapetryan Arman, keyin rus kishi.
Xo'p.
Keyin Kucherskiy, Polskiy. Bu Kucherskiy faqat davlatga xiyonat qildi-da u. Xalqqa juda ham yaxshi ish qildi. Oyliklar o'z vaqtida berilardi. Mana bu Sanaqulov bo'lgandan keyin 70 ming kishini norozilik qilib keldi. Bu kishi Olmaliqda ham o'tkazib kelganda qarang, davlat qayerga qarayapti? Nima uchun bu odamni qo'yganiga men hayron qolamanda. Axir bu odam bugungi kunda butkul tashkilotni izdan chiqardi. O'sha o'zini ixtiyorda 3-chi avtobazani sotib yubordi. Maxsus 27-chi poliklinika bor edi, buni shu yil hisobida Navoiy viloyat hokimligiga qarashli sog'liqni saqlash boshqarmasiga o'tkazib yuboryapti. Keyin mana bu yerda 4 kon boshqarmadan iboratda Vostochni 3 quduq, keyin sentralni Zarafshon, keyin 5-chi kon boshqarmasi Buxoro viloyatida degan gapim og'ayim qarindoshchilik Janubiy kon boshqarmasiga Ezat Xonov degan o'zining gumashtasini olib kelib qo'ydi, Olmaliqdan haydalib ketgan. Keyin Samarqand viloyati Zarmitan oltin koniga Ibrohim Baxtiyor degan bitta shaxsni qo'ygan. Madaniyatsiz, o'ta qo'pol, suqonchiq, urg'uch odam. Hamma o'zining og'ayin qarindoshlarini olib ketib chiqdi. Biron bir halollik to'g'risida bir to'g'ri umuman yo'qda bu yerda. Biron narsa gapirish mumkin emas. Gapirgan odam repressiya bo'ladi.
Shu zavodda ishlaysizmi o'zingiz?
Endi men shu zavodda ishlamayman, shu sistemani juda ham yaxshi bilaman. Shuning uchun endi Ozodlikdan men erkin mikrofon qarshisida mening agarchidan mana shunday ishlar bo'layotganligini buni prokuratura, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi yaxshi biladi.
Xo'p, rahmat aka.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalari edi. Bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Dasturimiz endi Chodir xayol rukni bilan davom etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda? Ustoz Rauf Parfi aytganiday,
adabiyotni, san'atni, tarixni seving. Aks holda ota-onangizni unutib qo'yasiz.
Kechgan haftada O'zbekistonda nashr qilinadigan Ma'rifat Gulshani ijtimoiy ma'rifiy haftanomasida Dilfuza Komilova ismli munaqqidning Izmlardan xirsizmga yoxud adabiyotdagi axloqsizliklar degan fosh qiluvchi maqolasi chop qilinib, to'g'rirog'i erkinligi haddan oshgan yozuvchilar bu maqolada tanqid qilindi. Maqolada o'zbek yozuvchilaridan bir guruhi istiqbol ato qilgan erkinlikni suiiste'mol qilib, sharmandalikni tarannum qilayotgani fosh qilinadi. Munaqqid o'zbek yozuvchilaridan ikkitasi, ya'ni Salomat Vafo va Habib Temirovni o'z nishoniga oladi. Tanqidchi nazarida Habib Temirov Dekameronni changda qoldirgan yozuvchi. Yozuvchi Salomat Vafo esa tanqidchi Dilfuza Komilova tarafidan insofsizlikda ayblanadi. Biz tanqid qilingan ikki yozuvchi Habib Temirov va Salomat Vafo bilan bog'lanib, shu tanqid ostida turgan sabablarni oydinlashtirishga urindik. Shuningdek, Ahmad Azam, Ibrohim Haqqulov kabi taniqli munaqqidlardan ham fikr oldik. Salomat Vafo biz bilan suhbatda maqolani o'qiganini aytib, bu maqoladagi iddaolarga javob sifatida o'zi yozgan poyezd hikoyasini o'qib chiqishni Ozodlik mushtariylariga tavsiya qildi. Biz muallifning ruxsati bilan bu hikoyani Ozodlikning internet nashrida chop qildik.
Men bir erkin ijodkorman. Nima xohlasam yozaman qalbim buyurganini, ko'nglim istaganini, qanaqadir ma'lum bir darajada mana fikrlarimga turtki bo'lgan bir narsalar haqida yozaman-da. Endi bu hikoyani olib to'g'ridan to'g'ri unaqa qilib tahlil qilish mumkin emas-da. Nima uchun deganda bu hikoyani tushunish uchun ma'lum bir darajada falsafa, tasavvuf, o'sha simvolizmlardan odam xabardor bo'lishi kerak-da. To'g'ridan to'g'ri tushunsa, xuddi o'sha u qiz haligi tahlil qilgandek bo'lib chiqadi-da. U yerda juda qo'pol bir ikkita uchtan haligi ayblov ishlatgan o'sha Dilfuza Komilova o'g'ri bo'l, pismadon bo'l, insof bilan bo'l degan.
Endi bu aniq aytganda o'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insofli bo'l degan maqol.
Ha, shunaqa deyapti-da. Ha, shunaqa deb aytayapti-da. Men ayol kishi bo'lsam, buni ustida ma'lum bir darajada o'zimni fikrlarimga ega va o'sha jamiyatda ma'lum bir darajada o'z o'rnimga ega bo'lgan shaxs va yozuvchiman-da. Menga bunaqa o'sha fikrlarni ishlatilishi o'zim uchun juda haqorat deb bilaman. Keyin yana aytganki, o'sha merosat qahramonlariga qorilikdek mutabar,
ya'ni qorilikdek mutabar martabani taqab mazah qilayotgan muallif o'zining miyasidagi axlatlarni bir tozalab olib, keyin qo'liga qalam olsa ma'qul bo'lardi. Degan keyin yana bitta sizga ayblov qo'yilgan, ya'ni butun o'zbeklarni o'zbekcha psixologiyani, ya'ni o'zbeklar gigiyenani bilmaydi deb butun bir xalqni ayblayapti degan aybnoma qo'yiladi sizga. Ya'ni o'zbek xalqi gigiyenani bilmaydi, o'zbek dindorlari merov.
Ha, shu o'zi asosan men o'ylaymanki, bu maqolaning asosida o'sha jurnalistni shu haligi tushunchadan kelib chiqib yondashgani ko'rinib turibdi-da. Masalan, men o'sha miyasidagi axlatlarni tozalab degan gapini buni ham bir juda qattiq haqorat deb hisoblayman o'zim uchun-da.
AQShning Ayova shtatida o'tkazilgan badiiy ijod xalqaro dasturi ishtirokchisi Salomat Vafo haqida AQShning O'zbekiston elchixonasi saytida mana bular yoziladi. Salomat Vafo asli O'zbekistonning Xorazm viloyatidan, u ikkita roman, bir nechta hikoyalar to'plami muallifi, hujjatli filmlar va teledasturlarni suratga olishda rahbarlik qilgan, shuningdek O'zbekiston qishloqlaridagi xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish faoli bo'lgan. Badiiy ijod xalqaro dasturining Orzudagi adabiyot seminarida 2004-yil chop etilgan Tilsim saltanati romani muhokama qo'yilgan. Kitobda Orol dengizi bo'yida yashayotgan jangchi ayollar, amazonkalar jamiyatidagi erkak-ayol munosabatlari tasvirlangan. Kitob nashr etilishi bilan muallif o'zbek tilida ilk roman yozgan ayol yozuvchi sifatida tanildi. O'zining aytishicha, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi roman nashr etilishiga qarshilik qilgan, chunki zamonaviy adabiyotning zarur unsurlaridan bo'lgan taqiqlangan mavzular tadqiqi o'zbek adabiyotiga xos bo'lmagan, deb yoziladi AQShning O'zbekistondagi elchixonasi saytida. Tanqidga nishon bo'lgan yozuvchilardan yana biri Habib Temirov xalqaro adabiy doiralarda bilinmagan va ayni paytda kitobxonlar orasida mashhur bo'lgan yozuvchi sifatida ko'riladi. Qozog'iston, Rossiya, Janubiy Koreya va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbek muhojirlari bu yozuvchining romanlarini internetdan sotib olib mutolaa qilayotgani ma'lum bo'ldi. Kitob sotishga ixtisoslashgan xalqaro
Liberlibro.com portalida Habib Temirovning Qora qasr asirasi kitobi 26 yevrodan sotilayotganini ko'rdik. Toshkentdagi kitob magazinlaridagi sotuvchining aytishicha, Temirov kitoblari peshtaxtada uzoq turib qolmaydi.
Temirovda Qora qasr asirasi bor, 4tasi 1 2 3 4 qo'shuvchik bor, Makr muhabbat, ey dunyoda eng go'zal ayol degan kitoblar borida, hozir sotuvda yo'q.
Kitoblarni odamlar olib ketdimi yo? Nima bu?
Sotib olib ketishdi.
Yana qachon keladi endi sotuvga bu kitoblar?
Qo'shuvchik bor desa hozir kelsangiz.
Endi odamlar o'shani Habib Temirovni yaxshi olyaptimi? Mallarini, kitoblarini?
Yaxshi olishadi, yaxshi. Kichkina qissalarda ularni kerasa yaxshi kitoblar.
Nechi pulda endi ularni narxlari?
Narxlari arzon, 3000-3500 so'm shunaqa atrof.
O'zingiz ham o'qidingizmi bu kitoblarni?
Albatta o'qidim. Qo'shuvchikda o'qidim, dunyoda eng go'zal ayolda o'qidim. Juda chiroyli kitobda yozilishi yaxshi.
Menga
yoqadi ularni
kitob. Ana uyatsiz kitob deb tanqid qilib chiqishibdi o'shanga bu yoqqa qoldirsa.
Voy. Hech ham uyatsiz joyi yo'q u. Yaxshilikka, tozalikka, anaqa chorli degan kitob bilmadim yana. Qora qasr o'qimadim to'g'risi.
Aha.
Hech ham uyatsiz anaqa qo'shuvchik juda bir chiroyli berilgan. Hayotga juda yaqinmas-u. Endi yaxshilikka yo'llaydigan kitob bilmadim yana.
Yaxshi, rahmat.
Sog' bo'ling, xo'p. Sog' bo'ling, xo'p.
1954 yil Samarqandning Qo'shrabod qishlog'ida tug'ilgan yozuvchi Habib Temirov Ozodlik bilan suhbatda bu tanqidlarga o'z munosabatini ifoda qildi.
O'zim haligi raddiya bermoqchiman. To'g'ri men u maqolani o'qib chiqdim. Endi u maqola o'zini fikrini yozgan. Men u fikrlarga o'zimning e'tirozlarim bor va shu e'tirozlarim asosida men raddiya tayyorlayapman.
Qisman aytib qo'ying, masalan, bizlar ham endi matbuot vositasimiz. Chunki so'z erkinligi degan narsa bor, adabiyot erkinligi degan narsa bor, ijod erkinligi har holda.
Endi meni nima deyishim mumkin? U yerda haddan ortiq o'sha behayo nimalarni yozadi, sahnalarni ko'rsatadi degan u mutlaqo noto'g'ri gap. Men o'sha odob axloq doirasidan hech qachon chiqmaganman. Sevgi, muhabbat o'sha insoniy munosabatlarni aks ettirishda albatta adabiyotning vazifasi o'sha haligi yomon odamni yomonligini ko'rsatish uchun ba'zan uni axloqsiz qiliqlarini ham ko'rsatishiga to'g'ri keladi. O'shaning uchun ba'zi bir o'sha haligi axloqsiz odamlarni qiliqlari aks etgan joylari bor albatta. Lekin hech qachon sevgi muhabbatni bir haligi behayolikka aylantirishga menda hech qachon bir nima bo'lgan emas. Men o'zim sevgi muhabbatga juda bir muqaddas tuyg'u deb qarayman.
Endi men ayblamayman sizni chunki mana Gabriel Markesni kitoblarini olib qarasangiz qancha varaqlar bor, hatto kechirasiz, odam o'qishga o'yladigan darajada. Lekin Gabriel Markes buyuk yozuvchi, bilamiz.
Xuddi shunday.
Ya'ni boshqa mana Rimlik ayol degan kitob o'qigan bo'lsangiz kerak.
O'qiganman.
O'zbekchaga tarjima bo'lgan. Ya'ni shu ma'noda men hayron qoldim. Ya'ni bu qanaqadir quyushqon torayibdimi?
Xuddi shunday.
Ya'ni shu ma'noda bu odamni men bu ayol kishi ekan. Nimasi u kishini tanimas ekan. Menda masalan Ozod Sharafiddin darajasidagi bir tanqidchi bo'lsang, u kishi olamdan o'tib ketdi, bir hurmat bilan qarardik. Shu ma'noda salohiyat qanaqa bu tanqidlarni, ya'ni tagidagi?
Meni fikrimcha juda ham haligi nimasi saviyasi past haligi maqola, u haligi adabiyotni yetarli darajada bilmaydigan, o'sha o'z qarichi bilan o'lchaydigan odam yozgan maqola. U albatta o'zining fikrini bildirishga haqqi bor, lekin o'sha saviyasi darajasida yozish kerak bo'lgan. Keyin quyushqondan chiqib haqoratga aylanib ketgan o'rinlari bor.
Habib aka, endi mana siz o'zingiz haqingizda gapirsangiz balkim kamtarlik bo'lmas. Shu ma'noda tanqid qilinganlardan bittasi Salomat Vafo. Salomat Vafoning asarlariga sizning munosabatingiz qanday? O'sha yerda u ham tanqid nishoni bo'lgan.
Salomat Vafo yaxshi yozuvchi deb men hisoblayman. Juda haligi nima deydi, iste'dodli yozuvchi deb hisoblayman. Men uni yaqindan bilmayman, lekin ikkita asarlarini o'qiganman. Yaxshigina qalamga ega bo'lgan iste'dodli yozuvchi deb hisoblab, hurmat qilib yuraman sirtdan.
Men o'sha tanqid qilingan hikoyasini o'qib ko'rdim, Poyez degan, va u kishining ruxsati bilan biz saytimizda chop qilmoqchimiz o'sha hikoyani, Poyez degan. Chunki bu hikoyada men o'sha maqolada tanqid qilingan darajada bir yomonlik ko'rmadim. Bu bir O'zbekistondagi hayotni bir manzarasi. Poyezda bizlar ham yurganmiz. Qo'shraboddan bo'lsangiz siz ham xudoni bering kuni poyezda yurgan bo'lsangiz kerak yoshligingizda.
Yurganmiz albatta, albatta.
Poyez bu juda chiroyli narsa emas. Bu yerda har balo bo'ladi-da, o'sha sovet paytida provodniklarni qilgan ishlari, odamlar, mast alas, bu bir go'zal joy emas, bir jannatning ichi emas-ku poyez.
To'g'ri, to'g'ri.
Ya'ni hayot haqiqatlari nima uchun cho'chityapti degan bir savol paydo bo'ladi-da.
Endi o'sha haligi tanqidiy maqolani yozgan ayolni yana bir marta men faqat aytishim mumkinki, saviyasi yetmaydigan narsaga qo'l uribdi. Adabiyot haqida adabiyotni o'zicha himoya qilmoqchi bo'lgan, lekin o'zi himoyaga muhtoj juda saviyasi past darajadagi jurnalist ekan. Men u kishini tanimayman. Ilgari ham hech qachon hech joyda uchratmaganman. Birinchi marta o'sha maqolasi orqali ko'rdim.
Endi mayli, bu gapni bildik. Endi bitta narsa, men bilgan yozuvchilar, endi tariximizdagi klassik yozuvchilar Gogol, Tolstoy va hozirgi zamondagi mashhur yozuvchilar o'z yozganlari bilan tirikchilik qilishgan, ya'ni kitoblarini sotib, boy badolat yasashgan. Shu ma'noda adabiyot bilan kun kechirish mumkinmi? Ya'ni ko'p odamlar bir joydan xomiy topib, zavod direktori yoki bir firmani rahbaridan pul o'tkazib, xolaga narsasini bostiryapti degan bir iddaolar bordi. Shu ma'noda sizni fikringiz qanaqa? Ya'ni adabiyotda gonorar hisobiga kun ko'rsa bo'ladimi?
Men o'zim masalan gonorar olaman kitoblarimga. Albatta, u nashriyotlar imkoniyatiga qarab, shu nashriyotlar bilan tuziladigan shartnomaga qarab, men uchun adabiy asar yozish asosiy tirikchilik manbai emas. Men boshida ham aytdim, men jurnalistman. Jurnalistikada haligi ishlayman, oylik olaman, lekin adabiyotdan adabiy asarlarimdan olayotgan gonorarlarim ham juda ham haligi juda ham yomon deb ayta olmayman. Har holda yomon emas, bir yaxshigina gonorar berishadi menga. Lekin butunlay hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, faqat asar yozib tirikchilik qilish bilmadim endi, men unaqa qilib ko'rgan emasman.
Habib aka, mana shunaqa mamlakatlar bor, Litva, Latviya degan aholisi ozginada 1 millionni nari berasi mamlakatlar bor. Lekin mana biz 30 millionga yetyapmiz. 30 million degani 30 million o'quvchi degani. Shuncha odamga bitta kitob yozsangiz, nima tuvagingiz tilladan bo'lishi mumkin. Agar o'qimishlilik darajasi shu ma'noda odamlarning o'qimishlilik darajasiga nima qanchalik kitob o'qishyapti odamlar? Hozirgi kunni, bugungi kunni kitobxona haqida tasavvuringiz bormi?
Bugungi kitobxona haqida meni tasavvurim yaxshi. Mana keyingi yillarda menga buni o'sha kelayotgan xatlar yoki bo'lmasa o'sha nashriyotlarga bildirilayotgan fikrlardan shuni bilyapmanki, keyingi yillarda odamlarda kitob o'qishga yana qiziqishlar oshgan. O'sha haligi 90-yillar oxirlarida, hatto o'rtalarida juda haligi kitob o'qish nimadan urfdan qolib ketgan edi. Mani fikrimcha albatta bu. Lekin keyingi paytda mani o'zimni kuzatishlarim va o'sha haligi menga kitobxonlar yozayotgan maktublardan va nashriyotga mani kitoblarim haqida yuborilayotgan fikrlardan shu narsaga ishonch hosil qilyapman. Hozir juda haligi odamlarda juda yana qaytadan juda kuchli qiziqish paydo bo'lyapti kitob o'qishga.
Endi mana Habib aka, siz bir yozuvchi sifatida yozuvchi nimani yozish kerak degan fikrdasiz, chunki O'zbekistonda mana muammolar bor. Demak, odam savdosi bilan bog'liq muammolar bor. Masalan, Dubayga olib ketilyapti qancha ayollar fohishalikka olib ketilyapti. Masalan, Hindistonda, Dubayda, Turkiyada, Rossiyada fohishaxonalarda asosan o'zbeklarni ko'ramiz. Keyin undan tashqari qancha 10 million mardikor dedik, o'shalar maktabda o'qimaydi bolalari Rossiyada-da. Yoki buularni qo'lda qolib ketgan qancha muammolar bor va shu muammolarni adabiyot yoritsinmi yoki jurnalistika yoritsinmi? Adabiyotning vazifasi bu holatda nima?
Albatta, men o'sha yozuv boyagi tanqid ayol tilga olib tanqidgan asarlarimda mana shu muammolar ham aks ettirilgan. Odam savdosi muammosini men qalamga olganman. Umuman bu odam savdosi, shu ishsizlik degan muammo mening fikrimcha hozir nafaqat O'zbekistonda, juda dunyodagi juda ko'plab mamlakatlarda bor muammo va shu muammoni butun adabiyot, albatta jurnalistika ham, faqat o'zbek adabiyoti emas, umuman butun taraqqiyparvar adabiyot buni o'zini bir muhim mavzulardan biri qilib olish kerak.
Demak, shu ma'noda siz kelajak orzularingiz qanaqa? Nimalar haqida yozyapsiz, yozmoqchisiz, Habib aka?
Men boshida aytgan edim, men yana shuni takrorlashimga to'g'ri keladi. Men muhabbat yozuvchisiman. Men o'zim yoshim endi mana hali 60 ga boryapti, lekin qalbim yosh. Yoshlar uchun yozishga doimo harakat qilaman va muhabbatni o'sha umuman hayotning boshi, hayotning ustuni deb hisoblayman muhabbatni va doimo
muhabbat haqida yozishga harakat qilaman. Turmushni turli muammolari, turli xilligi, inson hayotidagi turli xil bir nimalariligi, nima deydi, transformatsiyalar, turli xil biraligi, chigalliklar o'sha muhabbat fonida aks ettirilishi kerak. Buyuk yozuvchilarimizdan biri aytganki, muhabbat bu hayot, hayotni bir taom deb olsak, muhabbat uning tuzidir degan.
Adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda?
Yuksak va xashakki adabiyot haqida munaqqid Ibrohim Haqqulov kimlarningdir nazarida siyosiy bo'lgan yozuvchilarni taqiqlab qo'yish ma'qul ish emasligini aytdi.
Taqiqlab bo'lmaydi, taqiqlab uni ham kimdir o'qiy, lekin bu kitoblarda tanqidchilar bu birodarlar bu mana bunday bahosini har qalay berish kerak axi. Buni o'qisa bular qiziqib o'qiydi, lekin deydi bu ularning farosati ketadi, adabiyot uchun buni bir foydasi yo'q, adabiyot uchun bu farog'atlar ish qilib baho berish kerak-da. Bunaqa baho yo'q. Man senga kim nima bo'lsa tom hozir bir zamonlar tomli chiqarish qanchalik qiyin bo'lardi, hozir nomini bilmaysizlar ki tomli chiqqan. Man eshitganim yo'q qancha odamlarni tomli nomini dedi, tomligi magazini to'ldi deyishadi.
Endi bitta katta masalada mana katta katta yozuvchilarimiz ham mana Gabriel Marquez, xo'sh, Morandi, shunaqa yozuvchilarda ochiq sahnalar bor. Ochiq sevgi sahnalari yoritilgan. Ya'ni bu masala qanaqa bo'lsin? Yoritsa yengilroq desangiz.
Yo'q, endi o'sha jiddiylaymas faqat hozir o'zimizdan oldin bir nima deyildi deshara intervyu beruvdi. Hozir adabiyotga o'xshash bir narsalar bosib ketdi amajon. Adabiyot emas, lekin bu jarayon ancha davom etadi. Keyin taraqqi pushatga barbir ajralad degan. Endi bu jarayon ancha davom etsa kerak nimasida. Sabablari ko'p, buning shoyi sababi bor, xo'sh ma'naviy sabablari badiiy deganda aytsak uni bosh qotirib, keyin hozir yana bitta boshqa narsa bor. Tanqidlardan tash turadigan asar haqida gapirmaslik kerak, tanqidchilarni munosib qilgan bor. Tuban asar bor-ku, u haqida gapirmaslik kerak, o'zi paydo bo'ladi, o'lib ketaveradi deb. Lekin bundan yaxshi yutqazadi-da. Qiyosli kitobxon.
Endi bir mana shunaqa nima shunaqa gaplarni sovet paytida ham aytardingiz-da siz. Savaspiyastepda endi hozirgi savaspiyastlar bilan. Xo'p, masalan o'sha paytdagi Mir Muhsinning hikoyalari bilan savaspiyast derdingiz siz-da esimda. Endi bularni nima deysiz?
Endi Mir Muhsin akalar bezlarini lekin bu darajada rasmlasiz. Baribir uni qo'ymasdi, kitobxon chiqadi, nima qildi? Hozir kitobxonni hech munosabati yo'q-da axir. U qanaqa kitobxon, qiyofasini bilmaysiz. Bu nima o'ylaydi o'qiyotgan bu narsalarni? Nima bilan ishlayapti, buni bilmaysiz. Vaqt o'tkazish o'xsa kerak-da. Ko'pchilik gapirishni istamay qo'ydi bu haqida.
Ibrohim aka, mayli, bo'pti, rahmat.
Mayli.
Xo'p, salomat.
Xo'p, salomat bo'ling, jira. Xo'p, xo'p, salomat. Xo'p.
Taniqli o'zbek munaqqidi Ahmad Azam esa Ozodlik bilan suhbatda adabiyotga munosabat haqida gapira turib, keyingi 20 yil ichida bo'sh qolgan hududning mana shunaqa adabiyot bilan to'ldirilganidan afsuslanish bildirdi.
Men taxminan bu jarayondan xabarim bor. Men boshida bir ikki darsini o'qib ko'rganman, bir ikki darslarni. Bularni keyin men bitta fikrga keldimki, bular adabiyotga aloqasi yo'q. Bularni gapirish hatto tanqid qilish ham bularni targ'ib qilishga o'xshaydi. Endi bu erkinlik berilgandan keyin nashrga, nimalarga erkinlik berilgandan keyin bu kutilgan jarayon shekilli. O'tib ketadigan jarayon. Aytyapman, buni adabiyotga, jiddiy adabiyotga aloqasi yo'q. Bu endi shunaqa bir haligi biologik nisha deydiku. O'sha nisha sifatida qoladi. Lekin bitta afsusli tomoni bunaqa asarlar kitobxonni didini buzadi. Haligi haqiqiy, jiddiy, yuksak saviyali asarlardan e'tiborini chetga tortadi. O'sha tomoni. Menimcha buni bir nima qilishga ham hojati yo'q.
Adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda?
Cho'lpon orzu qilgan adabiyot. adabiyot yashasa millat yashar. Abdulhamid Cho'lponning bu misralari O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasining internet nashriga shior qilingan. Bu shiorni o'qib, koshki degan istak tug'iladi qalbimizda. Abdulhamid Cho'lpon Sadoi Turkiston gazetasining 1914-yil 15-sonida bosilgan Adabiyot nadir maqolasida bas, masala bu tarix ekondir, hayotimizning beto'xtov harakat qilib turmog'i uchun suv, havo naqadar zarur bo'lsa, kundalik maishatimiz yo'lida ruhimiz va vujudimizni zahmatkash falakning qora kirlari achchiq qurumlardan yuvib turmoq uchun adabiyot shu qadar zarurdir dedi. Ammo Cho'lpon orzu qilgan adabiyot nadir? Bu savol javobini Ozodlik mushtariylaridan kutamiz.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.